Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou.
Miroslavem Zelenkou.
Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Tak já opět vás zdravím, posluchači a diváci, v dnešní teda sváteční den, opravdu to je velký svátek slovanský věrozvěsti, možná, že bychom k tomu taky, Míro, něco mohli říci, k těmto věrozvěstům, co a jak. A já vás teda vítám ve vysílání s Miroslavem Zelenkou. Míro, tebe samozřejmě taktéž vítám. Ahoj, hezký večer.
Dobrý večer.
Tak, dnes tu máme...
Co to byly věrozvěrsti?
Věrozvěrsti. Jak se řekne? No, nevím, věrno. Věrnozvěrsti. No nic, dobře, o tom něco můžeš říci takhle na úvod hned, než třeba začneme s těma perličkama. Kdo ví. Takže, ale dnešním tématem je teda samozřejmě číslem 415 zdravý životní styl. Tak poslouchejte, prý to není jenom o jídle samozřejmě, ale vůbec o celém chování a podobně. Takže Míro, zkus teda něco říci o těch věrozvěrstech. No. Jestli, jak to cítíš ty, nebo jak to vidíš, nebo jak to cítíš?
Mně je líto, že teďko nejsem u té Maria Skály, protože oni tam mají dneska zase nějaký rituál. Mm-hmm. Jednou jsem tam právě byl, no. Právě bylo zajímavý ten jejich přístup, že jo. Jak oni tam, když si tam teče voda, že jo. Já jsem tam bohužel nebyl, to mě strašně mrzí, protože tam on, prostě ten farář, který tam kázal, a když si tam brala vodu, tak říkal, opuste církevní půdu.
Cože? Říkal, no. Jo. Proč?
No, ale tam je praven. No, protože on tam měl kázání zrovna, že jo. No, ale... No, mě to mrzí, že jsem tam nebyl, protože já jsem říkal, no tak umím si představit takového Ježíše Krista, když někde káže u staránky a někdo si tam přijde nabrat vodu, jak ho vykáže z kázání. To by bylo opravdu jako láska ke všem bytostem. To asi farázům nic neříká, no. Mm-hmm. Ne, tak jako, nevím, no. Škoda, že jsem tam nebyl. Já bych měl projev na tohle téma.
No, ten by tě dal.
Byla by legrace.
Ten by tě dal, kamaráde.
Nedal. Ne. Na to nemá argument, když mm-hmm. budu citovat Ježíše Krista, že jo. Aha. No ne, tak jako pomiňme, jestli byl a to, a když si přečteš Bibli a ten popis jeho života, tak jak hodnotí církev, dovedeš si představit, že nějaký pocestný přijde ke studánce a chce si jít z vodu a on ho vyžene s tím, že tam má zrovna kázání. Mm-hmm. Jo. To by bylo opravdu věrohodné. Ale kdyby tam člověk rušil, jenom si bere vodu. Že? No, jinak ty věrozvěsti, no, tak já myslím, na tohle téma už toho bylo řečeno dost. No. Jako všude možně, že nám tady zas tak úplně moc nepomohli. Že? No, to je
spíš pořád... Naopak, že?
No, tak je to pořád stejná, jako dalo by se říct, stejná písnička, že jo. Barbaři Sloveni vyrazili ze země a neka, tak je musel někdo naučit křesťanství, že? Mm-hmm. Že to byl dost nepříjemný zásah jako do toho já nevím, českomoravského slovanstva, si myslím, že to je želno, že. Ale ona ta církev, že to pokračovalo i v Rusku, když tam byla ta pravoslavná. No prostě bylo potřeba Slovany po křesťanci, tak se jim to nakonec nějak povedlo. Mm-hmm. Teď se to zase už bych řekl drobí teda, jo.
Teď se drobí úplně všechno, že? Víme to,
no, tak já myslel jako ten přístup těch Čechů, Moraváků a Slováků.
Takže...
A Slezanů, aby mi to nebylo vytknuto.
Všeobecně se to udává jako významný svátek, dokonce jsou i dva vlastně dny po sobě, že jo? Já nevím,
jestli... No, tak ten Hus to je něco jiného.
Ano,
no.
To je Hus ještě a vlastně...
Ale toho katolická církev neoslavuje teda.
Ne?
Ne, já myslím, že oni ho ještě nějak...
Co se vlastně oslavuje Husem teďko? Jako oslava upálení Jana Husa, nebo co vlastně se má oslavovat, nebo když je to svátek?
Já tě víš, že teď jsi mě zaskočil. Já teď nevím, jestli je to narození Jana Husa, nebo upálení.
No tak narození to asi ne.
Asi nebude, no, tak upálení, no.
No, a to a oslavovat upálení, ano. Asi jo, asi ta církev byla ráda, jestli takhle s ním takhle ho zlikvidovat.
No tak ona to neoslavuje církev, to je náš státek, náš svátek národní, že jo, takže ta církev to podle mě neoslavuje, oni...
No ne, tak oslavuje to, že ho upálila, že jo. To
ne.
No, že se to povedlo upálit, protože co by měli...
Kacíře.
No, že se povedlo upálit kacíře, samozřejmě, že jo, takže... To oslavuje teda, no. Co by oslavoval stát jako taky, že upálili to jako státu do toho nic není svým způsobem, že?
Ne, Sirkev. Tak stát. No. My oslavujeme svého...
Že jsme upálili, že jo, církev upálila.
Svoji významnou osobnost, že jo.
Jo, že ho církev upálila, tak to oslavujeme. No, dobré.
Tak ono to bylo takový, že jo. Tam ty záznamy z té doby jsou, že to nebylo tak jednoduchý a jednoznačný, jo.
Ano.
Ne, to, že ho upálili, bylo, no, ale že to byl podraz a takový, no to. Ale co se týče těch zvěrozvěstů, no, tak...
No, mě by zajímalo, jak to cítíš ty, jestli spíš jako pozitivní událost, nebo spíš jako negativní událost, jak si v dějinách naší vlastně existence.
No tak já to jako pozitivní necítím, protože já od svého, já nevím říkat, útlého dětství, ale myslím si, že to prostě mám, nechci říct v krvi, ale někde v tom osobním morfogenetickém poli ten docela dost negativní vztah k té katolické církvi a i některým dalším křesťanským církvím, tak ten tam mám prostě nějak vrozený. Já vím, že jsem prostě od nevím, no, od 6 let jsem se nějak s tím jejich bohem nedokázal vyrovnat, i když to musela být legrace, když jsem se svojí prababičkou hádal o bohu.
No, teda.
Ale záznamy nejsou. Jenom to znám z vyprávění. Ale vím, že jsem jako prostě vždycky jsem měl k tomu negativní vztah, takže vzhledem k tomu, že oni jsem vlastně rozšíření toho křesťanství, o to se zasloužili, no tak k tomu nemám pozitivní vztah. Že?
Tenkrát se přece chodilo běžně do hodin náboženství, že? Tenkrát. Já si ještě pamatuju taky, že chodili prostě, pojďte, dejte svého syna nebo vnuka, nebo co já vím, dejte ho do hodin náboženství a vlastně se to vyučovalo skoro na základní škole, dalo by se říct.
No, to se vyučovalo, ale já jsem to nezažil, jo, takže...
Já jsem to zažil, ale nechodil jsem tam nikdy, díky bohu.
Já si nějak nepamatuju, že...
Jo, já si to pamatuju dobře. A to jsi starší, vidíš to. A
no jo, tak možná v té Praze to nebylo takový.
Praze ne, já jsem byl na vesnici, tam to bylo asi...
No, to bylo asi rozdíl.
No, takže takhle. No dobře, no tak to bychom měli trošku problém.
Ale tak já myslím, že to už se ten vztah k těm vyrozvěstům už se hodně probíral a propíral a že už jako hodně lidí k tomu má, jako k jejich funkci má negativní vztah, že jo. Taky se tvrdí, že vlastně jsme přešli od té takzvaně v úvozovkách azbuky nebo runového písma, pak jsme přešli na tu latinku, že jo, což pro nás není úplně nejvhodnější, když samozřejmě v současné době je to samozřejmě v tom světě praktický, že jo, umět latinku, že jo. Že jinak je to složitý, no, když máš, když umíš jenom azbuku, že jo.
No, jasně, a já mám trochu samozřejmě tady v tom, protože mi to fakt taky necítím jako nějaký svátek nebo něco, že by to bylo něco pozitivního, tak mám jisté mezery v tomto vzdělání, přiznám se. Odkud teda oni jako přišli? A,
určitě... Když na to se právě ty zdroje lišej, že jo. Ne, protože tam... těch informací, já si to nepamatuju, protože já na tyhle věci.
Taky.
Ale taky se tvrdí, že byli vyloženě vysláni, ano, že jo, za tím účelem k tomu, aby to tady té kristinizaci těch českých zemí, nebo Volkomoravské říše a podobně, no, takže...
A z Řecka nebo od někač, ne, ještě?
Já nevím, jo. Všechno jsem čet, ale v dnešní době ten internet fakt jako
jasně. Nebudeme to rozvádět, ten, koho to zajímá, tak ten, ať si to na to koukne, ať se dozví všechno, co se dozvědět chce.
Každý k tomu zaujme svůj.
Ano, přesně tak.
Svoje vlastní stanovisko. No.
Jenom protože dnes ten svátek, tak jsem to navrh, ale opravdu...
Já jenom vím, že jak se to mění, že prostě snad ani teda my, co jsme se učili, tak vůči ním nebyl negativní. Jako před těmi 50-60 lety, že jo. Mm-hmm. Že k ním jako nebyl negativní vztah. Jako
nebyl právě byl, vůbec.
Že nám přinesli to písmo a takový, no tu víru, to jsem tak nezdůrazňoval. Ale no, teď se objevují nové informace, kdo to udělal, proč to udělal. A že to nebylo zase až tak z lásky k Česku, nebo k Čechům, mm-hmm. Moravanům, jo, takže...
Jasně.
Jo, tak já půjdu nějaký ty perličky.
Jdeme perlit, jo? Tak jdeme na to.
Zase jich je málo.
Tak jdeme.
Prohlásil to, myslím, Kubek, ale... No, nebo některý z těchto věrozvěstů očkování.
Ano.
No, spíš ještě očkování. Než pro ohrožené pacienty je však naděje, posilující očkování třetí dávkou, která podle některých studií i proti novým variantám krátkodobě snižuje riziko závažného průběhu nemoci. Bohužel předběžné šetření naznačuje jen časově omezenou dobu, nepřekračující 2 měsíce. To znamená, jestliže teďko by si směl píchnout, teda nemyslím tebe, jako, ale obecně, třetí dávku a měl bys to udělat už v srpnu, aby si předešel teda tomu nástupu té pandemie v září, tak v říjnu už by si měl mít další.
Ano, tak to je třeba. Co?
No jo, ale v říjnu a prosím, no tady píšou 2 měsíce, no.
No ale...
Takže to, nevím, no, to v prosinci už by byla 5.
No,
když teď jsem někde čet, že Válek se vyjádřil, jako, že nebudou nikoho nutit. No.
No to ne, to nikdy nikoho nenutili, že jo, znáš to. Jako. Ne, tady jde o to opravdu, kdy už konečně začnou, když už zase s tím vytrhou, uznávat protilátky. No protože to je přece velmi důležitý. Jak oni poznají, že už to nemá účinnost? No jenom proto, že už asi nejsou protilátky, ne? Nebo jak to poznají jinak?
Proto, že ten člověk onemocní.
No ale to jako to...
Jak by to poznali? Snadno?
No, tak musí tam být nějaký parametr, ne? Takže nejsou protilátky. No a teď by mě zajímalo, kolik protilátek mají lidé, kteří nebyli nikdy očkovaní, jo? A jestli naopak ty lidé nemají protilátek podstatně víc, než ty, co jsou naočkovaní. No, ale toto nevím. Se prostě nežer. Vždycky hlavní parametr byl, nech se očkovat, aby si měl protilátky. Protože vakcína má vytvářet v těle protilátky, že jo? No, ale teď se to vůbec nikde o tom nemluví. Vůbec to někoho
nezajímá. No ne, protože si pak můžeš dojít na vyšetření protilátek.
No právě.
A řekneš, proč jsem ho očkoval, když protilátky
můžu. No právě, no. Taky jsem byl loni v srpnu. Jo, měl jsem protilátek jako bázen. No, takže jako proč se, kdybych teda jako uvažoval, tak proč, jo? No, to je jediné, co jsem celou dobu udělal. Nechal jsem si vyšetřit protilátky. Měl jsem jich maximální množství. Takže,
co ale na otázku proč je odpověď v jednom večerníčkovi Ksemílka a Vochomůrku.
Ano.
Tam jim jde nějaký ten brouk vystřelit z děla na chaloupku.
Ano.
A oni se ho ptají, ale proč? A on říká, protože proto.
Protože můžu.
Protože proto.
Ano, protože
no,
proto.
A to je odpověď.
To je odpověď, ano, přesně.
No tak. Nic, tak když tak tady v souvislosti teda, co si sehnal tu perličku v souvislosti s tím koronavirem.
Ano.
Zemřel doktor Zelenko, jeden z největších světových kritiků genových vakcín. Pokud ano. Sledujete odborníky z druhé strany názorového spektra, tedy z té, která má jiné názory než ten mainstream povolné, jistě jste někdy narazili i na nějaký rozhovor nebo video s doktorem Zelenkem.
Ano.
Je to nějaký Ukrajin nebo Ukrajin židovského původu, tak nějak.
Mm-hmm.
A je draží v Americe. A měl i videa, které posílal do Izraele, jako upozorňoval. V poslední době upozorňoval zejména na mnoho vedlejších účinků genových přípravků, kterým někdo říká zcela nesprávně vakcíny. Doktor Zelenko zemřel ve čtvrtek věku pouhých 48 let.
A toto je divné.
Nějakou dobu údajně trpěl rakovinu.
Mm-hmm. A toto je trošku divné, protože on léčil, myslím, i Trumpa, léčil i nějaké významné židovské pohlaváry a podobně. Velice
no úspěšné. Nejen léčil, on je snad i vyléčil.
Tak. Ano, vyléčil. Přesně tak. No a měl jiné názory trošku. No, opodstatněné, ale tak jak je
on
vidět?
Neléčil obecnou obecným lékařskými autoritami ty uznané metody, uznanými metodami, že jo?
Ano,
takže.
Ano.
A no, to, že mu to fungovalo, to je přece úplně bezvýznamný.
Ano. No, to je klasika. Ještě jak jsi mluvil o té první zase to, tak strach vlny z covidu se to jmenovalo. Riziko se rapidně snížilo a existuje účinná léčba, uklidňují odborníci.
No.
Jo, takže to je taky zvláštní, to je mi zajímalo. Jaká účinná léčba, to pro jistotu nepíšou.
No, by si ji neudělal.
Aby si ji neudělal sám, to musí být to. Ono to bude asi něco velmi, velmi jednoduchého, nebo něco, o čem se tady mluvilo celou dobu. Třeba, já nevím, ivermectin, nebo takovéto věci, že? Ono to sice bude teda jinak nazvané, to je jasné, ale účinná látka podle všeho vypadá, že bude toto. No, nic.
No, půjdeme dál.
Jdeme dál. O tom ještě možná se budeme bavit, pokud zase nějaká vlna přijde.
Já tak. Vím, že teda zrovna to téma, co mám dneska, zdravý životní styl, tak teďko budou určitě dvě skupiny. Jedna bude tvrdit, že k zdravému životnímu stylu očkování patří a druhá bude tvrdit, že k němu nepatří. No.
No tak já nevím, no tak uvidíme. Dobrý,
tak,
jeden dál.
Ne, tak to 100% se najdou lidé, nebo odborníci, kteří říkají, že očkování patří k zdravému životnímu stylu. Mm-hmm. Tak na nedávném zasedání Světového ekonomického fóra ve švýcarském Davosu prohlásila australská komisařka pro elektronickou bezpečnost Julia Inman Grantová. Mně se líbí, jak oni prostě umějí ty věci formulovat, to je neskutečný. Že svoboda projevu není totéž, co svoboda pro všechny. A teď pozor, že budeme potřebovat rekalibraci celé řady lidských práv. Jo.
Mm-hmm. Překalibrovat, ano.
Které se odehrávají online, ale mně se líbí to, že prostě, když chceš omezit lidská práva, tak to nemůže říct, že budeme potřebovat omezit lidský práva, ale rekalibraci. Jo. Mm. Ale teď pozor, to ještě, já jsem si to sledoval, co řekla i v tom originále. Rekalibraci celých lidských práv, která se odehrávají online, od svobody projevu až po svobodu od násilí. Hmm. Co to je svoboda od násilí? Ale ona to takhle přímo řekla. Hmm. Jo, freedom of nebo from violence. Jo, to znamená, co to je svoboda od násilí?
To nevím.
Ale bude muset rekalibrovat svobodu projevu a svobodu od násilí.
No.
Tak potom společnost národů, která fungovala v roce, to jenom uvádím pro lidi, kteří by to nemuseli znát, fungovala od roku 1900 do roku 1944, byla mezinárodní organizace založená po skončení první světové války na základě výsledku pařížské mírové konference. Vítězné státy druhé světové války se rozhodly některé struktury společnosti národů transformovat po druhé světové válce do nově vzniklé organizace spojených národů, kterou všichni známe, která na činnost společnosti národů přímo navázala. A teď to důležitý. Společnost národů mezi dvěma světovými válkami měla v Ženevě 700 zaměstnanců. OSN má 44 tisíc zaměstnanců.
To víš, to je jasný,
a je to
jen potřeba.
Špička ledovce obrovského počtu nadnárodních organizací,
ano.
Které všechny tvrdí, že udrží mezinárodní pořádek a přitom jen utrácejí spoustu peněz. To už je komentář zase toho pisatele toho článku, ale to se mi líbí, že toto 744 tisíc.
Tenkrát přece nebyly žádný problémy, dneska to je mnohem složitější. Musí být na každý jednotlivý problém, musí být člověk, který ho bude řešit, přece ne. A těch problémů je. No, Míro.
No, dobře. Je to taky.
No.
Tak včera bylo výročí desetileté, kdy vědci pracující na velkém hadronovém urychlovači, který se měl dneska rozeběhnout zase, ten v CERNu, prohlásili, že objevili částici, oni se domnívají, že je Higgsovým bosonem. Jo? Je to nějaká základní božská částice, tomu říkají. Ale mně se líbí ta formulace. Vědci pracující prohlásili, že objevili částici, oni se domnívají. Jo? Ale od té doby, po tohoto prohlášení už se jenom o tom mluví, že ho objevili, ten Higgsův boson. Jo? Mm-hmm. Ale žádný doklad k tomu není, jenom že oni se domnívají. Ale dneska 5. se měl rozeběhnout a měli, oni ho opravovali a vylepšovali, takže by měl dosahovat větších energií, tak je otázka, co teda teďko dělá takový. Mm-hmm. Já vím, že to byly takový ty strachy, že prostě se tady povede zničit celý vesmír dokonce. Jo, to, ta představa, že tady je nějaký stvořitel vesmíru, což, o čem jsem přesvědčen, jo, a teďko někde na nějaký bezvýznamný planetě, nějaký bezvýznamný věci udělají něco, a ono mu to zničí vesmír. No to...
No proč ne, ale zase na druhou stranu.
No to protože...
Jako bezvýznamná je do té doby, dokud se něco takového nepodaří.
No jo, tak to je asi jako kdyby si tamhle mravenci na nějakým mravenčišti dělali nějaký pokusy a představili si, že tím můžou zničit planetu Zem, že jo.
Hele, nevíš. Tohle to bych zase takhle neříkal, ale samozřejmě má to logiku, ale stát se může cokoliv. Nicméně takzvaný tetrakvark, ale to nazývají, nebo co to je, mají teďko snahu najít. Teda jestli to je ten Higgsův bosom, nebo co, nebo je takového podobného.
Ne, tam už objevili.
Jo, tam už objevili. Takže teďko dají tetrakvark. Teda takhle,
objevili částici, oni se domnívají, že by mohl být Higgsovým bosonem. No. Ale po té době už se mluví jenom jako, že ho objevili. No. Tetrakvark. No tam je právě zajímavá jedna věc, že jo. Oni objevili napřed atom, potom elektron a neutron a proton, ale oni potom kvarky, ale oni objevují stále jako menší částice, ale oni neznají jeden z základních principů teoverza. Nekonečno je všemi směry. To znamená, oni můžou objevovat ještě další tisíce let, ještě nějakou menší a menší částici, protože existuje.
No, tak dobře, no.
Tak teďko místní v Egyptě jsou překvapeni a hledají příčiny, co mohlo útoky žraloků, které tam zbaštily ty dvě ženy v Rudém moři, co je mohlo vyvolat.
Miro, počkej ještě. Tady jsem našel ještě urychlovač částic, opět funguje, posvítí si na temnou hmotu. Takže oni teď budou hledat, svítit na temnou hmotu, hledat temnou hmotu. No, tak to tady, jenom aby si věděl, co tady píšou na ČT24. Největší, nejvýkonnější urychlovač je po dvouleté přestávce znovu plně v provozu.
Fungování. Já to vím, ale oni sami ale tvrdí, že ta hmota, temná hmota je temná, protože se nijak neprověje, nelze s ní nijak reagovat, tak nevím, jak ji chtějí objevit.
Jakmile stroj plně spustíme, můžeme dospět novému objevu už během prvních dní nebo týdnů.
To je možné.
No, takže asi tak, no stejně to je neskutečný stroj.
Objeví akorát pišvejcovou konstantu, nic jiného nemůžou objevit.
Jasně. Není vidět. Astrofyzikové předpokládají, že temná hmota obklopuje galaxie, protože neodráží světlo, není vidět. Důkazy o existenci vycházejí z gravitačních sil, kterými na planety a hvězdy působí. Spolu s temnou energií pak zaujímá odhadem 95% vesmíru. No, vidíš.
No, ono je to totiž tak, protože, ale zase cituju knížku Elektrický vesmír, on ten vesmír není uspořádán gravitačně, ale elektromagneticky. Ale oni, protože předpokládají, že uspořádán gravitačně, tak jim výsledky pozorování neodpovídají jejím rovnicím. Proto tam museli přidat Piškvejcovu konstantu, což je temná hmota. Kdyby vycházeli z předpokladu a z reálného předpokladu, který je prokazován i vědecky, to není jenom, že to tady říkám takhle nepřesně, ale kdyby vycházeli z toho uspořádání elektromagnetického, například to, proč při sobě drží jednotlivé hvězdné soustavy v rámci galaxie, jo, vůbec ten tvar galaxie a to, tak jim to nevychází na základě pouze gravitačních účinků. Jo? Proto tam musí přimíchávat temnou hmotu a temnou energii. Kdyby vyšli z toho modelu elektrického vesmíru, že jo? Tak by to nepotřeboval.
Ano, přesně tak. Proč to nepřipustí, že je to elektrický vesmír?
No, já si myslím, že by to mělo velmi jako vážné důsledky na jako technické a technologické prostředky a podobně. Že? Mm-hmm. Protože třeba se tvrdí, že ten elektromagnetismus, který obklopuje planetu Zemi, že na něj mohou běhat ty přístroje na volnou energii, že jo? Stahovat si tu energii, takže nejsou potřeba nafta, ropa, plyn a takovýhle věci. Jo? Mm-hmm. Ale když to neexistuje, že jo, když to všechno je způsobem gravitací, tak už to principiálně brání tomu, že jo, hned jde do toho zaplatou zákon o zachování energie, že jo. Takže, no, když ta energie neexistuje, ta elektromagnetická, tak když se prostě to nemůže fungovat. Myslím ty přístroje na volnou energii.
Nicméně které... elektromagnetická energie musí existovat, že jo.
To oni nepopírají, ale...
prokazatelný, že no. Vlastně existuje, že? Na tom ne, principu je veškerý vysílání radiový, že jo, na principu tam, elektromagnetické energie.
Jasně, ale tam, no jasně, ale to je trošku něco jiného, ale tam je právě zajímavé to, když oni řeší, že ten vesmír je uspořádán gravitačně, tak se ví, že ta elektromagnetická síla je mnohonásobně silnější než ta gravitační, že? No nic, já by mě teď nenapadli nějaký odborníci. Jasně. Bych měl jednou to uspořádat s tím, s Janem Rakem, nějakou tu, že těmhle věcím rozumí a mohl by to. A přitom je teda jako v tom pojetí toho, té základní filozofie je hodně blízko tomu našemu pojetí, takže by to mohlo být zajímavé. Mm-hmm. Tak místní jsou překvapeni a hledají se příčiny, co mohlo způsobit nebo zapříčinit útoky žraloků, které jsou jinak v Rudém moři poměrně vzácné. Někteří věci se domnívají, že za to může Hadždž, tedy islámská pouť do Mekky, která letos začíná 7. července a potrvá do 12. července. Očekává se, že Mekku navštíví 2,5 milionu lidí. Před začátkem poutě proplouvá Suezským průplavem zvýšené množství lodí přepravujících ovce, jež jsou určené k rituálům souvisícím z Hadždž, uvedl prezident Ekologické unie. Než lodě dorazí na místo určení, ovce na palubě jsou vyšetřeny. Nemocné a mrtvé ovce jsou často hozeny do moře, aby příjezdu nebyly problémy s veterináři. Tím žraloky nejenže přilákají, ale naučí je žrát savce, kteří se jinak běžně v moři nevyskytují. Sice nevím, proč teda někdo napíše takovou blbost, jako že se savci běžně v moři nevyskytují, když tam je takových savců, jasně. Jo, delfíni, velryby a želvy a... Ne, želvy nejsou savci, pardon. Jo, ty, no, takový ty mroži a tyhle, ty, že jo. Tam je savců.
Taky.
No nic, no tak to je...
Ano,
ale
tak.
Je to zajímavá teorie teda. Jo, ale i to, že prostě tam vezou ovce a pak je názov do moře. A tak to je... Tak, potom já tady mám dotaz.
Ano.
Ten je... Jak on přímo teda píše, že neposlouchá přímo, takže rád by položil otázku Mírovi na úterním pořadu. Nebudu moc sledovat přímý přenos, tak užívám této možnosti. Ten dotaz, já nevím, jestli mu rozumím, jo, takže já asi odpovím tak jako jak mu rozumím, ale je to zajímavý dotaz, jo, takže se mi líbí. Jen tak ještě píše, jen tak možná můj mail s číslem 666 je házen přímo do spamu. Hypotetická otázka k přisedlíkům. Jsem pravidelný posluchač úterního pořadu na svobodném vysílači a jsem velmi starý člověk, co má svou cestu již vyšlapanou. Nechci ovšem tento svět opustit. Vím mnoho věcí o přisedlících a tím pádem mám možnost se jedním z nich stát. Vyberu si mladého jedince, který chce z tohoto světa mermouce jít a přisednu si. Donutím ho poslechnout si další úterní pořad a nechat dohrát přisedlíka, protože on chce dojít, odejít a tam to bude pro něj lepší. Stavíme se u tebe A teď nastává ten dotaz. Můžeš odvést duši, která se bude tvářit jako přísedlík, nebo je to nemožné? Ale mně se líbí, jak vlastně je jednoznačná věc, že on touží po mladém těle, že se mu nechce odejít. Jo. Takže on by si našel nějakýho mladého kluka, kterýho to tady nebaví, že jo. A teď mu vysvětlil, že může jít na hru a že on si vezme jeho tělo. Jo. A všem ono to má jeden háček, že jo. On si vybere mladého jedince, ale on už musí být v té době mrtvej. Jinak se nemůže stát přisedlíkem, že jo? Nemůže opustit tělo a někomu si přisednout. Ale mně se líbí ta formulce. Donutím ho poslechnout si další úterní pořad a nechá dohrát přisedlík. No, obávám se, myslím si, že to takto nejde. I když těch variant, kdy si lidé, kteří o sobě tvrdí, že už, že jsou novou duší v tom původním těle. Teď je takový jeden člověk, takový nový fenomén. Ale vím, že mám kamaráda, který tvrdí taky, že prostě jsem přišel až ve 12 letech, kdy se domluvil s tou duší, která chtěla odejít a vzal si její tělo. Jasně. Co všechno je možné? Tak, pak mám ještě organizační věci teda. Znova připomínám 10.8. a 14.8. pětidenní seminář v Beskarych a Resort. Já jsem říkal, že je vhodný pro učitele. Teď už u školu je, že to je seminář pro učitele. Není to seminář pro učitele. Je to seminář pro všechny. A protože vím, že stále je mnoho lidí, kteří by se i naučili, rádi naučili odvádění přísedlíku, ale vůbec je tam těch meditací hodně, takže jenom bych požádal, kdyby se lidi přihlásili včas a ne potom se na poslední chvíli, kdy pak prosí, jestli bys tam nemohli vzít a tak podobně. Tak a ve čtvrtek, tento čtvrtek, 7.7. je obvyklé setkání první čtvrtek v restauraci Šemirák v Kunraticích.
Čtvrtek. Jasně.
Tak. A potom ještě poslední věc, taková, ještě není teda na stránkách, ale bude to tam. Podařilo se nám sehnat docela, si myslíme, že vhodný rekreační oběd v obci Nemira. Je to kousíček od vody a je tam taková terasa, kde by se dobře meditovalo u břehu. Zatím se nám to líbí a ten termín by byl od 17. září. A pokud bude dost lidí a bude zájem, tak bychom udělali dva, tak jak jsme dělávali dva ty semináře za sebou. Mm-hmm. Jsme se bavili s místníma a ty nás všichni ujišťovali, že v druhé polovině září furt ještě bývá dobré počasí. Samozřejmě se to nedá zajistit nikdy, že jo, ale to se nedá zajistit nikdy nijak.
Nemira, kde to je, prosím tě?
U Omiše.
Jo, ty myslíš v Chorvatsku. Aha, tak to je potom.
Jo, já jsem to zapomněl říct.
To si zapomněl říct v Chorvatsku.
No, ale říkal jsem, že to je kousek od moře, no tak.
Od vody jsi říkal, od vody, ne od moře. Jo, od vody, právě proto si říkám, jako no tak.
Kousek od moře, no.
Od vody jsi říkal, ano.
Je to Úmyši, no, je to tam docela dobrý a měli bychom tam být víceméně v tom rekreačním středisku jako sami, nebo výrazně snad nějaká dvě rodiny ještě by tam mohly být. Češi teda. A já si myslím, že pro třeba jako semináře a meditace je to zářivý počasí lepší než teď. Jo. Teď, když jsme tam bylo 37, no, tak to se moc meditovat nedá. Že?
No jasně, no. No proto opět, jestli teda už máš všechno ty, tak já opět tady
a co ty, jak ty to vidíš?
S čím?
No už jsi vyhrožoval několikrát.
Kdybych přijel.
No?
Kdybych přijel. No nevím. Tohleto, to se zrovna, no, uvidíme. Jestli už jsi teda skončil ty svýma s pozvánkama, tak ano. Já teď taky čerstvou pozvánku. Opět vám ukážu ten obrázek toho našeho nového kina, nebo jak to nazvat, taková jakový prostor. Všimněte si, je to tam opravdu moc pěkný. Ti, kteří tam líbili, tak všem se tam velmi líbí. A teď dneska jsem zjistil, že bychom mohli udělat v sobotu takové povídání o tom, co teď je takový trend, taková móda, nebo jak to nazvat, gesara, nesara a takovéto věci. Takže ještě pan Tichý má rozjetý takový nějaký poštovny, já nevím, jak to tak nazývá, takové jako buňky, jaký pošťáky, který by tady ty všechny věci jaksi, já nevím, roznášeli mezi lidi a podobně, ty informace, nazval to jako pošťáci, je to teda takový pracovní název. A takové setkání těchto lidí, kteří by měli zájem toto dělat, tak by mělo být právě tuto sobotu, je to úplně čerstvá informace, právě u nás v Příšově, tady u Plzně, především pro lidi tady z toho plzeňského kraje a ze západních Čech, kde by se měli trochu o tom něco dozvědět, případně by to chtěli dělat, no tak by to měli dělat. Měl by tam být Julek Schuster, který by o tom měl mluvit. Zval jsem i pana Tichýho, ten se omluvil, že asi nestíhá, ale já věřím, kdyby byl nějaký velký zájem, takže by tam taky nějakým způsobem dojel, ale zatím teda říkám, že nebude. No a mohlo by tam být ještě pár jiných zajímavých lidí. Takže v sobotu odpoledne až do večera se můžeme zde v Příšově sejít. Já to ještě zkusím dát někam na nějaký Facebook, jestli se mi to povede a podobně. Jo? Takže taková první informace pro vás. Přijďte, když tak v sobotu. Koukal jsem teď na počasí. V sobotu by mělo být velice příjemný počasí kolem 24 stupňů. Déšť pravděpodobnost kolem 13%. Takže mělo by to být v pořádku 15% pravděpodobnost deště v sobotu. Jo, takže to je asi nejlepší počasí v tomto týdnu. Zkuste, nic za to nedáte, akorát tu cestu. Jinak by to tam mělo být opravdu velmi pěkné. Tak, Míro, to je všechno, co jsem chtěl říct.
Takže uděláme písničku.
Dáme obrázek, mám nové obrázky, tak snad na to tentokrát už přijdete. To ti říká sám Archanděl Gabriel. Je písnička, kterou teď uslyšíte a koukejte na obrázek.
To, co se má stát, tím má se stát. Není tedy důvod, proč se bát. Není tedy důvod, proč jít ve stresu. Když se všeho bojíš, když máš strach, padne na tvá přání snadno prach. Ty pak jenom říkáš, já to tak těžce nesu. A tak zpívej si, zpívej, život měj zas rád. Dívej se, dívej, vždyť je čemu se smát. Ti říká sám Archanděl Gabriel, že pro tebe si zatím ještě nepřijel. V nebi mají o tobě nějaké pochyby, prý zapomínáš na sliby. Píseň o životě, který je pes, slýcháváme často ještě dnes. Pod kůži se vryla nám ta slova, jak to básník myslel, ví snad jen ten pes, který pod kůži nám takhle hloupě vlez. my snad ale můžem začít znova. A tak zpívej si, zpívej, život měj za strát. A dívej se, dívej, vždyť je čemu se smát. To ti říká sám archanděl Gabriel, že pro tebe si zatím ještě nepřijel. V nebi mají o tobě nějaké pochyby, prý zapomínáš na sliby. A co v životě čekáš, že má se stát? Z toho už je ti osud kabát, který tě pak bude svírat pevně. Když malý se ti potom bude zdát, zapomeň na špatný předpoklad a on se ti začne ztrácet ve tmě. A tak zpívej si, zpívej, život měj za srát. Dívej se, dívej, vždyť je čemu se smát. To ti říká sám archanděl Gabriel, že pro tebe si zatím ještě nepřijel. A v nebi mají o tobě nějaké pochyby, prý zapomínáš na sliby. A tak zpívej si, zpívej, život měj zas rád.
No vida, písnička nám dohrála a Míra, myslím, začne s dnešním tématem, kterým je číslem 415 zdravý životní styl. Já ještě připomenu, jak jsem vás pozýval v tu sobotu. Vypadá to, že by to mohl být i Petr Ježek, ale ještě o tom neví Petr. Připomínám. Ale on je vždy takový ochotný a pokud mu na to nevleze nic, tak já mu musím zavolat. Já už jsem to nestihl před vysíláním. A zavolám mu a on o tom ví taky teda velice mnoho. Takže byl by to dobrý přínos i pro vás, i pro něj. Jo? Takže asi tak. Tak, Míro, a teď už můžeš pokračovat.
Jo.
Teda začít.
Zdravý životní styl. Co je jeho cílem? Ono právě je to zajímavé, to i ten přístup každého člověka k tomu zdravému životnímu stylu, že jo. Myslím si, že velká většina z nás má tendenci jako preferovat určitou část toho zdravotního životního stylu. Protože to je samozřejmě souhrn. Zdravotní životní styl, prostě životní styl je všechno, jak žijeme. Že? Takže ten zdraví, že se to netýká jenom nějaké konkrétní ty věci, ale myslím, že dost často je to jako do velké míry redukováno na jídlo, jo, na potraviny, což ale je hodně nepřesné, že? Protože to zdravotní životní styl je komplex všeho, všech našich návyků, stylů života a podobně. A každý má vlastně svůj cíl, smysl a proč se o něj snaží, že jo. Taky často prostě se dostává do sporu mezi jednotlivými zastánci svých životních stylů. Zase to bývá hodně u jídla, že jo. Co se má, co se nemá. Vím o lidech, kteří i vzhledem k své figuře jako odmítají sladké, že jo, no. Pak se tam objeví čokoláda a zblajznou tři, jo. No. Mám kamaráda, který mi říkal, že Ona furt tvrdí, že jako málo jí ta jeho manželka. No a on říká, no jo, ale ona po večeři zbaští 3 kofily, jo, takový ty čokolády. Je tohle. Je to vždycky věc subjektivní.
Kofily je maličká čokoládka, prosím tě, to je nic.
No, no. Tak 3, nevím. No,
sranda.
Jak prko.
Tak.
Takže pokusím se hodně zobecnit a zjednodušit a vycházejí mi 4 přídavná jména. Zdraví, mladí, krásní a šťastní. Při blížším pohledu je možné dojít k závěru, že nejdůležitější je být šťastný a 3 předcházející aspekty jsou ne zcela nezbytnou podmínkou šťastného života. Samozřejmě bejt mladý prostě bohužel nejde věčně. Zatím to neumíme my jako lidi, že jo? A s tím většinou souvisí to zdraví, no. Vše je relativní a o zdravém životním stylu to platí rovněž. Pro každou bytost to znamená něco jiného a záleží na mnoha okolnostech, jako jsou například životní prostředí, genetické předpoklady, inkarnovaná duše, morfogenické pole, inkarnovaná duše a tím zároveň i osobní morfogenické pole rodiny, společnosti, národa a podobně. Podle mého názoru neexistují žádné formy životního stylu, které by byly absolutně prospěšné pro všechny lidi, a to dokonce ani takové, které se zdají zcela zřejmé. Považuji za velmi důležité, aby si každý hledal svou vlastní cestu a zejména se nenechal manipulovat nějakými momentálními trendy, které mimo jiné mohou být součástí marketingových akcí či dokonce záměrnou snahou poškodit lidskou populaci, jako je například fluor. No a samozřejmě rostlinné tuky, to je něco podobného, že jo. A že to jsou docela slušný, teda ty marketingové akce, že jo. S tím fluorem je to pořád, že jo. Pořád se nabízejí fluorové pasty. A samozřejmě je to totéž ještě markantnější u toho jídla, jo. Když sledujeme ty vlny, jo, toho, co je zdravé a co nezdravé, že jo. Za mých dětských let to prostě bylo mlíko, to prostě děti museli pít mlíko, aby byli zdraví, že jo. Teď se už zase mlíko zavrhuje. Pak přišla vlna, kdy se nahrazovaly rostlinné tuky olejem. Tady jsem to taky říkal jako perličku, že na 10. místě mezi nejzdravějšími potravinami je vepřový sádlo. To všechno se to stále mění a mění. To samé bylo s máslem, které se má nahradit nějakými rostlinnými tuky. Potom byly zavrženy vajíčka, protože způsobují cholesterol. Je to takový jako guláš. Kromě toho samozřejmě jsou tam ty věci jako to vegetariánství a veganství. A zase jsou ty pohledy na to neustále zobecňovány. Jo, to je, právě někdo prohlásí, že jedině bez masa je zdravé žít, jo? Ale jsou lidi, o kterých jako vím a znám je, kteří prostě po 5 letech to jejich zdraví natolik chátralo, že nemuseli, mohli umřít, že jo? Ale že prostě když začali v nějaké přijatelné míře opět jíst teda to maso, tak se jejich zdravotní stav zase opět upravil, jo? To znamená, že...
Tady já nevím.
Já to uvádím jako příklady, nechci to teďko ještě redukovat jenom na to jídlo, jo? Jenom uvádím ty příklady. Týká se to samozřejmě i mnoha dalších věcích, jo? Co se doporučují a co se nedoporučují. No, to si chtěl říct?
Já jsem chtěl říct právě o tom, o těch, vždycky o těch vlnách takových, to, co je zdravý a co je nezdravý. A to, že to je právě ten problém té různé specializace a takový to, já nevím, těm autoritám, takový to lezení do zadku a podobně. Někdo něco řekne a teď všichni to dělají. Problém je v tom, že to je právě vždycky velice úzký obzor, co ty lidi vidí. A absolutně si neuvědomuji, že všechno je právě komplexní, že? No, a pak z toho vznikají takovéto různé modní, až modní vlny. Ne, jste máslo, jste místo toho sanu, ne, jste vejce, jo, jste místo toho něco, co nemá cholesterol a podobně. Ale vůbec ty lidi, tyto specialisté, odborníci, specialisté, si snad neuvědomí, že všechno je komplexní. No, a to je ten problém, podle mě.
A oni si to třeba uvědomují, ale mají úkol.
No, nebo mají úkol, tak, to je druhá věc, samozřejmě, to je druhá věc, ale já bych i věřil, že to tak je, prostě, jo, ty specialisti, to je velký problém, že to jsou lidi, kteří nevidí komplexní problémy, komplexní obzor. Dobrý, to je jenom tak byl můj takový poznatek, příspěvek.
Tak a ty za svůj život už jsem zažil množství veleobratů v tom, co je zdraví prospěšné nebo škodlivé, zejména v oblasti zdravých či škodlivých potravin. To je samý, jako teďko to samý, jak na nás vyrazili s tou sojou, jak je to super zdraví, ty výrobky ze soji, no pak se asi ukázalo, že to až tak skvělý není, a, že jo? To je pořád dokola.
Přesně, to je...
No. Jako říkám, že to je právě problém toho zobecňování, jo? Jako mořské ryby asi jsou dobrý, no ale teda chov v Norsku, jo, tam si koupit teda rybu, no to je jedno.
To je za problém.
No tak chov prostě chov, ryb. Jo. No, tam ti v nějakých ohromných kádích, jako mě víčím, že jo, se zdravým stylem života té ryby to nemá fakt nic společného. No. Je pravda, přiznám se, že jsem sám podlehl, a už je to hodně dávno, asi 30 let, možná i víc, že jsem nějaký čas používal místo másla tu flóru, ale bylo to velice krátké. Že? A teďko netvrdím, že jako co, že mě k tomu ovlivnil něco jiného, než to, že prostě ty chuťové vlastnosti obou tuků jsou nesrovnatelné, že to máslo je daleko lepší. Ale třeba to byla intuice do určité míry. Zajímavý jsou také někteří zdravologové či výživologové, kdy vás při pohledu na ně nutně napadne, proč metody, které nabízejí, neuplatňují na sobě. Případně ve vás budí silné pochybnosti o jejich účinnosti. Jo, když prostě zdravolog a výživolog je tlustý a vypadá staře na svůj věk, ne, sotva se pohne, no tak člověk si říká, tak dobře, to je sice hezký, ale proč to neuplatnil na sobě, že jo? Tak ten člověk, který učí hubnout a sám má 120 kilo, no to, já nevím, mě to působí nedůvěry hodně. Fascinujícím fenomén z druhého polu byl teda Rajko Doleček, který ve svých 90 letech působil teda neuvěřitelně. Jako vždy doporučuji i v této oblasti zapojit co nejvíce vlastní intuici a nenechat se odradit i informacemi, které se jeví, jako by byly v rozporu všeobecně přijímanými doporučeními. A zase se vracím k tomu, k té práci na té intuici, že jo, pracovat s pátou, šestou čakrou, pouštět si meditace, prostě si ty čakry otevřít. Ale samozřejmě ta intuice se dá trénovat jako všechno ostatní. A důležité je také se naučit vnímat i slabší signály těla, které nám dává stále, ale většina lidí je nevnímá, nebo jim prostě nepřikládá větší pozornost, co většinou má za následek, že tělo signály zesiluje, až dostanou podobu nemoci. Jako třeba tělo si stěžuje na skladbu stravy a dává to třeba na jeho nevolnostmi a bolestmi hlavy. No ale když ten člověk nedbá, tak tělo přitvrdí a poté dojde k tomu, že ten člověk onemocní nějakou nemocí, což už je takový signál. No bohužel problém je, že teda zase ten zdravotní životní styl u nás nefunguje natolik, nefunguje jinak, než že dojde k lékaři, který mu dá prášky, místo, aby změnili ten styl života. Jo. Zase nechci tvrdit, že to tak platí všeobecně, že určitě jsou i osvícení lékaři, kteří se snaží v první řadě upravit životní styl toho člověka, mm-hmm. aby to tělo se mohlo dostat do normálu. Nerad bych však, aby došlo k zúžení tématu pouze na zdraví a jídlo, a proto upozorňuji, že je potřeba vnímat nejen signály těla, a ty signály těla reagují samozřejmě nejen na jídlo, jo? Reagují na naši psychiku, to snad ještě zřetelněji, jo? Ale všímat si všeho, co se nám děje, a v neposlední řadě chování ostatních bytostí k naší osobě. Dokonce by se dalo říct, že tím, že jsem se sebou stále, tak vlastních změn, ať už pozitivních či negativních, si nejlépe všimneme dle vztahu okolních bytostí k nám. Protože my to na sobě tak nevnímáme, protože jsme sami se sebou každou vteřinu, že jo. Ale podle toho, jak se mění chování bytostí, jo? Upozorňuji bytostí, protože se nejedná pouze o lidi, ale zvířata, dokonce i rostliny jsou skvělým indikátorem našich změn a nálad, protože na rozdíl od lidí se nepřetvazují a často jsou schopni vidět auru její změny. Kromě toho daleko lépe než lidi jsou schopni vnímat naše pozitivní či negativní energie. Jak už jsem to tady popisoval, můžeme se tvářit, jak chcem. Pejsek pozná, jakou máme náladu a podle toho se k nám chová. Takže opravdu se to dá někdy ty změny, které se projí u nás, jo, zejména našem chování, vystupování, otevřenosti srdeční čakry, že tím skvělým indikátorem jsou právě ostatní bytosti kolem nás, které nám poskytují tu zpětnou vazbu. Samozřejmě ale za předpokladu, že člověk i nějakým způsobem je schopen a ochoten pozorovat tu reakci okolních bytostí na sebe. Jo, nebo když někdo prostě řekne, no ty lidi, prostě to mě nezajímá, jo, jak mě vnímají, jo, to je, já jsem já, že jo. Tak ty si toho potom nevšimnou, že jo. Už jsem zde probíral téma léčba těla a mysli zcela jinak. Ocituji pouze několik základních myšlenek, protože zdravý životní styl nelze v žádném případě redukovat na léčbu, i když pod pojem léčba mysli v nejširším pojetí lze nepochybně zahrnout více aspektů zdravého životního stylu. Ale zásadně, jo, léčba není zdravý životní styl, jo? Protože zdravý životní styl je nebýt nemocen. Ale komu se to daří 100%, takže ta ta léčba potom také má svůj význam. Na samém počátku je nutno si uvědomit jednu zásadní skutečnost. Kompletní systém péče o zdraví člověka v takzvané západní civilizaci sestává z mnoha organizací, institucí a lidí, jako je například Ministerstvo zdravotnictví, hygienici, nemocnice, všeobecní a odborní lékaři, lékařská komora, zdravotní a nemocenské pojišťovny, firmy farmaceutického průmyslu a dokonce i mnozí léčitele. Z toho okruhu nelze vynechat léčitele. V tom nejširším slova smysl zahrnujícími ty, kteří se tak nenazývají. Protože i oni bývají finančně závislí na svých, jak se pacientů nově říká, klientech. Výjimkou jsou pouze ti, co léčí zdarma. To není obecné odsouzení lékařů a léčitelů. To je jen konstatování skutečnosti, vypovídající o nastavení systému. Jediný, ale opravdu pomeňme teda blízké příbuzné a blízké bytosti, jediný, kdo má opravdový zájem na svém zdraví, je však jen a pouze ten, který je předmětem této péče. Jak už jsem řekl, v lepším případě i jeho blízcí, což bývá často, teda, aby to nevypadlo. Jediný, kdo má opravdový zájem na zdraví, je ten, kvůli kterému zdánlivě celý tento systém funguje. Přesto se ten, který jediný má opravdový zájem na svém zdraví, obrací o pomoc na ty, jejichž tu více, tu méně zastíreným zájmem je jejich vlastní prospěch a systém je nastaven tak, že zdraví pacienta to být nemůže, a tak se pacient i potenciálně neobrací na toho, jehož zájem o zdraví je skutečný, a to na sebe, případně do sebe. To je věc, kterou zanedbává skutečně velké množství lidí. Já jsem přesvědčen, aspoň 90, jestli ne 95. To znamená, že se obrací o radu na všechny ostatní, ale nezajímají se o sebe, jako můžeme tomu říkat, jako nehledají ty skutečné příčiny. A teďko zase, když to s obecním, a nebudu mluvit zase jenom o zdraví, nehledají skutečné příčiny, proč nežijí zdravým životním stylem. Protože samozřejmě každý člověk dokáže si vymyslet mnoho důvodů, proč on zrovna tohleto nemůže aplikovat, proč nemůže být zdravý, proč nemůže být šťastný a podobně. Jak už jsem tady mnohokrát konstatoval, starý systém čínského principu lékařské péče je založen na tom, že lékař je placen za to, že jeho klienti jsou zdraví. Což asi nebude mít v našich končinách ještě dlouho šanci na zavedení, pokud nedojde k podstatné změně společnosti.
Jestli můžu k tomu, Míro, něco?
No, určitě.
Zagledám mikrofon pořádně. Říkáš, lékař je placen za to, že pacient je zdravý. Já si vzpomínám, myslím, že takovou tendenci, když jsem dělal za mladá údržbáře, elektroudržbáře v nějaké firmě ve fabrice, kde se dělali tvárnice, jo, ty porobetonové. A tam byla taky taková tendence. My jsme dostávali odměny za to, že neděláme.
To funguje.
Že neděláme. Jo, když byla honička, museli jsme lítat a museli jsme spravovat všechno, no tak to bylo ještě horší. Jo, takže to bylo docela zajímavá inspirace tam. To jenom tak k tomu, jo? Super.
No tady je to samozřejmě ten systém který už pravděpodobně funguje asi jenom někde na vesnici v té Číně, už to asi nebývá, ale tam to bylo založeno i na tom, že to byli rodinní lékaři, jo, kteří znali celé generace. To z nás znali všechny dědiční nemoci, věděli, jaký nemoci měl tatínek, dědeček, co u nich zabralo, co u nich nezabíralo. Jo. Takže samozřejmě měl takový přehled, že potom daleko snáze byl schopen účinně léčit toho konkrétního člověka, že to, nebo dítě.
Mm-hmm. Dobrý.
No. Hele, dáme písničku teďko zase ještě jednu. A...
Můžeme.
A pak, jo.
Můžeme dát písničku, máme 8:45. Pokud budete chtít volat potom, samozřejmě, vážení posluchači, můžete, byli bychom rádi, abychom trochu zase to rozproudili, tu debatu. I když vím, že dnes je celkem pěkně venku a mnoho z vás je určitě na zahrádce ještě a čeká, že se potom bude dívat až na reprízu, ale právě o ty živé vstupy do vysílání jste v repríze ochuzeni. Tak Míro, tobě to tam funí krásně do mikrofonu. Tak
nevím.
No, ono jak nemluvíš, tak se to přidá, potom stečí jenom jak dýcháš a vypadá to jako, že hrozně funí. Jo, to je ten problém. Dobrá, já tam dám druhý obrázek takto. Pustím druhou písničku V hlubinách duše. Od koho to bude, prosím? No, od našeho dnešního hosta. Tak, koukejte.
Hlouby své duše chlouby, vše se tam může stát. V hlubinách duše nic nezní hluše, tam nemusíš se bát. Pozoruj jen svůj dech, svět se ti vytrácí, zrak dovnitř se obrací, vidíš na druhý břeh. Jen se tak dívej a nebuď línej, obrazům smysl dá. Obraz tvé duše, jak výstřel z kuše, může změnit tvůj řád. Pozoruj jen svůj dech, svět se ti vytrácí, zrak dovnitř se obrací, vidíš na druhý břeh. Plakej si tiše do polštáře z pliše, to není žádný hřích. A možná už brzy překonáš krizi, odměnou bude tvůj smích. Pozoruj jen svůj dech, svět se ti vytrácí, zrak dovnitř se obrací, vidíš na druhý břeh. Teď už to víš, co všechno smíš, proč se bojíš jít ještě blíž, proč se bojíš jít ještě o krok dál.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
Tak se to slyšeli, vážení posluchači, diváci, můžete volat, telefon znáte už, Pokud ne, můžete se najít na našich stránkách, informacích o vysíláních, takhle vlevo vždycky je telefon, kam můžete živě volat. Ještě jednou zopakuju, 608 12 14 19 je telefon sem do vysílání přímo. A je to dnes 5.7. Takže až to budete poslouchat jindy, nevolejte, prosím. Tak, jsme ve zdravém životním stylu, ano, to je téma dnešního pořadu. Míra bude dál pokračovat a pokud někdo zavolá, samozřejmě, a chce se na něco zeptat, tak rád ho dám do vysílání. Míro, zatím můžeš.
Jo, já ještě jsem chci dodat k těm potravinám, protože tak je to důležitá věc, že samozřejmě mám celý jeden pořad věnovaný jenom teda potravinám a jídlu, ale chci tohle zdůraznit, že je potřeba vnímat to jídlo i z toho pohledu energetického, jo? Protože nejedná se jenom o chemické složení a jeho vliv na náš jako organismus a prostě ty masné výrobky, zejména ty savci, jako jsou, jako je to vepřové a hovězí maso, ty mají ty vibrace takzvaně hrubější, rozhodně než třeba rostlinky. A tím pádem to samozřejmě na nás má vliv, pokud někdo na sobě pracuje a chce se posouvat do vyšších pásem frekvence vibrací, tak neříkám, že jako to jedení masa je naprostá překážka, ale samozřejmě se to stěžuje. Že jo? Jo, když si někdo dá jednou za týden kousek masa, tak se to asi na té energetice, na té frekvenci vibrací neprojeví. Ale pokud někdo denně, a jsou takový lidé, prostě baští to vepřový nebo hovězí, no tak je to potom složitější si zvyšovat tu frekvenci vibrací. Jenom na to upozorňuji, i když říkám v tom pořadu o jídle, se tomu věnu detailně, ale jenom na to upozoru v souvislosti s tím životním zdravotním stylem. Jo, protože dejme tomu, že ti takzvaně v uvozovkách duchovní lidé, protože ono to je vždycky problém těch označení, tak se snaží na sobě pracovat a zvyšovat si frekvenci vibrací. Že jo? A když se jim to daří a má to vliv na jejich život, na jejich okolí, no tak jsou o to šťastnější. A pokud si to teda nějakým způsobem stěžují pojídáním nevhodné potravy, myslím z toho energetického hlediska, no tak je to o to těžší, že jo. Jinak samozřejmě to hodnost potravy pro každého konkrétního člověka je individuální. Už jsem to tady taky konstatoval, že podle jedné guru makrobiotiky, podle toho, co jsem v životě vypil mlíka a snědl sýru, už jsem tak 20 let po smrti, jo, podle toho, jak říkala, jak je to škodlivý. A je to individuální, no, někdo umí bez problému zpracovat laktózu, nikdo ji nespracovává, takže oficiální lékařskou vědou, tou takzvanou západní, je prokázáno, že placebo a nocebo efekt mají významný vliv při léčení, ale nelze zapomínat to, že neméně významný vliv mají na naše celkové zdraví i pocit zdraví a rovněž výrazně ovlivňují proces stárnutí, a to jak pozitivně, tak i negativně. A samozřejmě ovlivňují i naši psychiku. Že rozhodující je psychika, placebo a nocebo efekt při veškeré činnosti, zejména při stravování a přístupu k nemocem.
Míro?
Ano?
Mohu vzít posluchače ve vysílání? Tak, šup, jste ve vysílání, prosím, Karle, můžete.
dobrý večer. Já jsem se, prosím vás, chtěl, zdravím všechny posluchače i vás ve studiu. Já jsem se chtěl pana Zelenky zeptat, jeden blízký člověk, teda otec, který teda jako nás neslyší, jo, ale udělal takovou blbost, že když začalo to, ta vakcinace, tak prostě já jsem mu říkal, hlavně si nedávej bodnout, jako tohleto, on mi všechno odkejval, jo, ale nějak jsme si moc nerozuměli, prostě uteklo půl roku, tři čtvrtě roku, ale jednou jsem se dozvěděl, že má tři včelky, jo. A teďkom, já vlastně se nevyznám v nějakých těch lécích nebo tohleto, ale vím, mám nejradši přírodní látky, jo. Co si pan Zelenka myslí o borovicovým jehličí, nebo co bych mohl vyzkoušet?
Borovicový, nebo tak, též, nebo též smrkové jehličí mladý.
Smrkové jehličí, no tak výborný. Takové to, to
no,
mladé,
já
takové
myslím,
ty,
že
to je takové je ty mladé, ty zelené výhonky, jo.
To je třeba
ty obsahují
cukrem.
Hodně vitamínu C, tak jsou určitě dobrý, ale...
No, takhle, vitamín C, ten jde samozřejmě suplovat, že jo, synteticky prostě nebo jinými
tom, že...
potravinami, ale tam jde o nějakou konkrétní látku v tom, ale je v tom prý rozdíl, jako jestli je to smrkový nebo borovicový, že to musí být borovicový, jo, a pak ještě nějaká čínská medicína má na to nějaký preparát, tak jestli pan Zelenka o tom nemá nějaký informace. No a to je celá moje otázka, no tak vám děkuju.
Já se omluvám, nejsem odborníkem na tyhle věci. Vím obecně, že to jehličí, to čerství, to mladý, zelený, že je jako zdravý, prospěšný. Jo. Žádný, jako jo, která jasně. Chemická látka a podobně, to nevím. Ale jestli je to věc, která by působila na to, na odstranění následků očkování, to nevím.
Prý je tam nějaká látka, teda není to vitamin C, nebo nějaký takový, jakoby obecný nějaký prvek, jo, ale je to prý něco prostě jako odlišného a že to je jenom borovicový. Tak dobrý, tak nevadí, já scháním, tak se omlouvám, že...
Ale já jsem vám ještě chtěl říct jednu věc, teda jo. Protože teďko mluvím o placebo a nocebo efektu, jo. Rozhodně tatínkovi furt nezdůraznějte, jak to má škodlivý vliv, jo.
Že ne, to je, ne, tak to vůbec
já
jenom, není.
Já netvrdím, že to děláte, vůbec, jo, já jenom to upozorňuji.
On o tom vůbec neví, on prodělal, naposledy už prodělal ve tou mrtvici a sestra prohlásila doktorce, že se to nápadně překrývá to období těch čtyř mrtvic s tím obdobím po vakcinačním, teda pokud to lze vakcínou nazývat. Jo. A prostě doktorka samozřejmě se od toho distancovala, jo. Ale o tom žádná, jako otec o tom vůbec neví, on teďko dokonce už nesleduje tu blbou televizi, už nedokáže sledovat díky těm vakcinacím, jo. Takže ono to má takovej zpětnovazební blahodálnej efekt, jo.
No to je dobrý.
je to tragikomedie, já vím. No, prostě je to takhle blbý, no. Prostě on už nedokáže, on naposledy ta čtvrtá mrtvice mu ty čtvrtý tromby, který mu na CT, computer tomography, zjistili, že mu to ucpalo nějaký, že mu to poškodilo nějaký centrum řeči, takže to jsme se úplně vyděsili, že on jako nedokázal nejenom vůbec mluvit, jo. No.
Tak jo, prostě, děkujeme.
Tak se mějte hezky a všechny posluchače zdravím, hezký večer.
Naschledanou, Karle, mějte se. Tak.
Tak bylo těch receptů, které by měly pomoct proti, je na tom internetu asi běhá víc, ale který opravdu funguje to. To je tak. Těžko říct, no.
Tak a na každýho funguje něco jiného, to těžko opravdu jde říct, co je zaručený.
Mně jedině u těch lidí, na kterých mi záleží a který vím, že se naočkovali, tak jako zbuzuje naděje jedna věc, že někteří lidi dostali ten placebo, že jo. Očkování tak, že by ty následky tam být nemuseli, no.
No,
uvidíme.
Tak.
Takže když teďko se vrátím k tématu, mluvím o tom, že to placebo, nocebo efekt, ten, ta naše psychický stav, že ovlivňuje procesy stárnutí a léčení a podobně. Ta psychika, ten placebo, nocebo efekt nás ovlivňuje při veškeré činnosti, že jo. To, že je vypíchnuto stravování a přístup k nemocem. Ale nás to ovlivňuje ve všem. Jo, když někdo nevěří, že se něco, něco nepovede, tak se to prostě nepovede. Jo. Jo, když to ty lidi, kteří věří v sebe, věří v to, že budou úspěšní, a což je vlastně placebo efekt nebo pozitivní programování, tak jsou prostě v životě úspěšnější a i šťastnější. Samozřejmě pokud někdo to svoje štěstí zamění za úspěch v podnikání a za peníze, tak je to otázka, jestli tomu říkat štěstí. Že? Já se pamatuju, že jsem znal lidi, kteří tvrdili, že měli firmu, jo, ale tvrdili, že oni se vzájemně nehádají, že si veškerou negativitu schovají a pak ji vrhnou na zákazníka. To jsem teda nepochopil, ale opravdu takhle říkali. No. Mm-hmm. Takže pro naše zdraví a štěstí, což jsou do určité míry spojené nádoby, zdraví ovlivňuje pocit štěstí a naopak pocit štěstí ovlivňuje zdraví, je hodnější jíst chutí jídlo obecně uznávané jako nezdravé, než jídlo obecně uznávané jako zdravé, s nechutí či dokonce odporem. Ale tohle, co teď říkám, to platí obecně. Mm-hmm. Jo? Může mluvit o všech druzích lidské činnosti v podstatě, že je důležité, abychom ty kromě potravin, ale abychom přistupovali k věcem, které jsou naší každodenní činností s chutí, případně i s láskou. Já vím, že to není úplně jednoduchý, jo? Ale je dobré prostě, když něco musím dělat, tak je dobré si to oblíbit. Není to jednoduchý.
Míro, je to otázka.
Ano.
Poslední dobou jsem si všiml zajímavého znamení. Čím dál více lidí, hlavně mladých děvčat, chodí v černém oblečení přes celé tělo. Jdou na přírodní koupaliště a oblečení celý do černého. I kdyby byla nová móda, to byla, tak ve 36 stupních to není normální. Běžci běhají a celý v černém. Všimněte si toho i u nás. Nemůže to být nějaké znamení, změna na zemi nebo následek po covid očkováních, se ptá Pepa z Ostravy.
Nemyslím si, že by to bylo následkem koronaviru, ale je pravda, že mě to kolikrát taky fascinuje. Jo? Mm-hmm. Měl seminář na Slovensko, tam přišli, nebylo ještě 35, ale bylo 30, ale 4 holky a všechny v černém. Jo, a oni přišli na výlet. Nerozumím tomu. No. Já nemám úplně, ale to je moje věc, nikoho neovlivňu. Nemám kladný vztah k černým věcem, taky černého snad nic nemám. Myslím jedny kalhoty, jedny nějaký ponožky. Jo, ale tvrdí se, ale to zase jsou různé názory, že ta černá barva odebírá energii, ale to bych nebral tak. Ale proč je tenhle ten fenomén rozšířen v poslední době, to opravdu bohužel nevím. No. Nevím.
No, třeba to je móda, no a za módu lidi trpí kolikrát velmi.
Ale když se podíváš na modré trendy, tak jsou úplně jiný barvy, než je černá.
Nevím.
ale je to... mě to taky fascinuje. Když je zima, tak to chápu. A když je léto, tak vidím člověk celý v černém. Jo. Nebo chodí hrát tenis někdo, jo, a ona je 28 ve stínu a on hraje černý tričky, černý šortky. Já tomu nerozumím teda, jo. Ale jsou lidi, kteří chodí věčně v černým, no, nevím.
Dobře.
Jsou černý mágové.
Dobře, dobře. Prosím.
Oficiální lékařskou vědou, aha, počkat, je prokázáno, že placebo a nocebo efekt mají významný vliv při léčení. Nedávno se dokonce na internetu objevila informace, že až 60% amerických lékařů vědomě předepisuje neúčinné a doufejme snad i také neškodné léky jako placebo. Protože vědí, že ten člověk si přišel pro prášek. Jo. On nechce slyšet, že by měl změnit styl života, protože ho bolí hlava nebo něco takového. Jo. Takže ho předepisou vědomě s tím, že předepisou neškodný lék nějaký, protože věří tomu, že to placebo efekt funguje a on opravdu funguje. Jo. Takže když jdeme k doktorovi, ten nám předepíše prášek, který minimálně v 60% působí jako placebo. A placebo efekt samozřejmě logicky musí působit i u léku, v níž je takzvaná účinná látka. Proč chodíme k doktorovi a neordinujeme si placebo sami? Stejně to, co nás uzdravuje, není vlastní prášek, ale víra v účinnost toho prášku. To znamená, že to, co nás opravdu léčí, není lék, ale náš vztah k tomu léku a nemoci. To znamená, že nás uzdravuje naše mysl. Co nám brání zapojit rovnou, přímo a vědomě svoji mysl do léčebného procesu? Já třeba například, nechci to tady jako zdůrazňovat, ale nejradši mluvím o vlastních zkušenostech, tak se, pokud se jedná o něco zásadnějšího, že, tak se ptám po příčině a potom se snažím vyléčit myslí, jo, léčebnou meditaci, prostě pouštím tam tu vitální energii, prostě snažím se vyléčit se bez jakékoliv návštěvy lékařů a braní prášků a podobně. No. U zubaře mi to teda bohužel nefunguje. No. Tam se mi to nedaří. Ale u spousty těch nemocí se opravdu léčím sám mentálně. Ale proč ne? Když se ví, to je oficiálně vědou uznaný, že ten placebo efekt uzdravuje. Tak proč bych já si nemohl uzdravit vlastním placebo efektem, protože si řeknu, tato věc, to znamená, že budu vědomně energeticky působit na poškozené nebo nemocí se projevující nějaké části těla, tak proč bych na to nemohl působit s tím, že věřím, že se tímto způsobem vyléčím? Je to taky placebo efekt, ale proč ne? Kromě toho, že samozřejmě věřím, jako já věřím tomu, že to energetické léčení, to vlastní, že funguje a pomáhá to. Že? Jako, co nám brání teda zapojit rovnou, přímo a vědomě svoji mysl do léčebného procesu? Většina těch důvodů více a základní jsou neznalost, nevíra a pohodlnost a bohužel v neposlední řadě inkonformita. To je přizpůsobení se převažujícímu či dominantním názorům skupiny či společnosti, v níž člověk žije. Jsou lidi, kteří by se i léčili sami, ale tlak okolí je donutí, zejména když se jedná o tu rakovinu třeba. Z pohledu z vyšší úrovně poznání mají nepochybně vliv i morfogenetická pole. Morfogenetická pole víry v to, že jedině ten prášek nás uzdraví. To samé se týká i toho, co můžeme z jednoho úhlu pohledu nazvat prevence a z druhého zdravý životní styl. Mysl má velký vliv nejen na stav našeho zdraví, ale i na to, jak vypadáme, jak se nás projeví proces stárnutí. To jsou věci, které se dají naprogramovat. Jo? Nebudu stárnout, nebo budu vypadat stále mladý a podobně. A to jsou věci, které si člověk může vložit do svého programu, do svého osobního morfogenického pole. Ale je potřeba na tom pracovat. Bohužel není málo lidí, kteří zejména ve vyšším věku rezignují na svůj vzhled, což se týká především obezity. A co z toho plyne? Kromě samozřejmě toho, že si zvyšují nebezpečí nějaké nemoci tím tou obezitou, no tak z toho plyne i zhoršující se vztah sami k sobě, když se prostě sobě nelíbíme, když se podíváme do zrcadla a teď nám vadí to někde to překypující sádlo, no tak to samozřejmě má velmi nepříjemný vliv na náš psychický a tím pádem i zdravotní stav. Nemoc bývá většinou, někteří tvrdí, že vždy, pokynem našeho ovrega, vyššího já, že v našem těle a mysli se odehrává něco, otázka, jestli teda pokyn přímo ovrega nebo duše, ale je to prostě pokyn, který dostáváme, že v našem těle a mysli se odehrává něco nesprávného, co je potřeba změnit. Pokud pochopíme, co to je, existuje šance na úplné vyléčení. Tady je samozřejmě jedna zásadní věc, a to je zjistit příčinu. A není to jednoduché, protože sami většinou ty schopnosti nemáme a těch léčitelů, kteří mají tu schopnost udělat diagnózu a zjistit příčinu, těch skutečně dobrých léčitelů, jako opravdu moc není. Těch léčitelů, kteří vám najmenují příčiny v tomto životě, rodiče a minulý život a všechno tohle na vás vybalí spoustu informací, ale tu správnou třeba neodhalí, těch je tady dost. No. Některé nemoci či úrazy mohou být také výsledkem útoku jiných bytostí. Ale i to je do určité míry důsledkem našich předchozích aktivit, a to nejen v tomto životě, čili se opět jedná o karmické příčiny. Ale téměř vždy se ale nemoc rovněž dá hodnotit jako součást poznání. Je pravda, že poměrně dost lidí mi sdělilo, že určité zdravotní problémy nebo životní problémy, že je vlastně dostali na tu cestu toho duchovna. Protože lékařská věda nefungovala na psychiku už vůbec ne, kromě nějakých těch léku, který vlastně člověka jenom otupí a chtěli se vyléčit, chtěli na sobě pracovat, tak hledali nějaké jiné alternativní způsoby a objevili celou oblast, kde potom i teda se začali zajímat i o té filozofické, o ty filozofické základy a třeba i o té jiné druhy léčení a ono jim to třeba i opravdu pomohlo. No a pak je to celé posunuje. Vím, že mi prostě řekli, Mirku, já vlastně děkuju za tu nemoc, protože bez toho bych býval v tomto životě, šel stále cestou nějakých pomyslných radostí, jako je alkohol, sex a já nevím, vydělávání peněz. a nikdy bych se nedobral k tomu poznání. Takže to je věc, která se děje opravdu velmi často. Půsty mohou být pro většinu lidí součástí zdravého životního stylu. Dávkované hladovění je často uváděno jako zdraví prospěšné. Vědci dokonce zjistili, že při půstu v délce alespoň 3 dnů dochází k aktivaci a obnově imunitního systému. Tento princip velmi dobře znají zvířata a proto při nemocech či úrazech přestávají žrát a někdy i pít. Samozřejmě celkové množství přijímaného jídla hraje také velkou roli a velmi hrubým odhadem bych si tipl, že tak 60% populace toho sní tak o 30 až 50% více, než by bylo vhodné. Dokonce i potraviny, které jsou pro nás vhodné, nejsou přínosné, pokud je jíme ve větší množství, než je pro nás vhodné. Dle vlastní zkušenosti vím, že velké množství zeleniny, míněno ale zelené zeleniny, jako jsou saláty, že mě nedělá úplně dobře. Těch věcí, které jsou součástí toho zdravotního stylu, je samozřejmě hodně. Důležitá věc, kterou prostě bychom nikdy neměli zapomenout, je naše psychické vyladění. To je opravdu velice důležitá věc a na tom se dá hodně pracovat a také hodně zanedbat. Protože lidé si prostě neuvědomí, jak se psychicky vyladit, aby byli pozitivní, aby rozdávali lásku a úsměvy. A je to velice důležité. Dokonce bych řekl důležitější než ty potraviny, když ty jsou ty jsou většinou takhle jako viditelné na prvním místě. Důležité je samozřejmě náš domov. Jeho uspořádání, nábytek odpovídající životnímu stylu a praktičnosti. Samozřejmě i to prostředí, ve kterém ten náš byt nebo dům stojí, ale vím, že je to otázka, která se nedá vždy úspěšně řešit bez dostatečných zdrojů, takže ho člověk musí žít tam, kde zrovna je a nemá moc velkou jinou šanci to změnit. Ale co můžeme ovlivňovat, je to uspořádání. Já osobně nechci zase odsuzovat všechno, ale osobně jsem neměl nejlepší v životě zkušenost s bytovými architekty, kteří tam projektují hlavně sebe, aby to nějak vypadalo, jo. Ideálně by měli strávit s rodinou, pro kterou projektují alespoň pár dnů, aby pochopili jejich životní styl a zvolili tomu odpovídající styl uspořádání domů, bytu a nábytku. Jedna z těch věcí, která mi utkvěla už doživotně v paměti, je, že kdysi prostě jsem si nechal dělat nějaký návrh od architekta na uspořádání bytu. Byla to nastavba a pod tím byl starý vinohradský byt 2+1. A bylo to plánováno jako pro 2 lidi s 1 dítětem. Zaprvé ten architekt vytvořil jeden celek. Tam nebyly nikde žádný dveře, jenom oddělené. Představa, že s malým dítětem žijete v jednom ohromném prostoru. Dobře, ale co mě úplně fascinovalo, pro 3 lidi nebo 2 dospělé, 1 dítě, 1 vestavěná skříň šířky 50 cm. Ale to byla moje zkušenost jenom.
No jo, no.
Ale takže je opravdu, když člověk má trochu času a trochu peněz, tak opravdu si to vyprojektovat Je to zase moje doporučení, ale koukejte opravdu spíš na tu praktičnost, než na to, co tomu řeknou hosti. Jo. Protože to je fakt jako důležitější. Mnohdy si vůbec neuvědomujeme či podceňujeme zdánlivé maličkosti. Jedna z klasických věcí je pohled na sebe do zrcadla, nejčastěji v koupelně a ráno, což může ovlivnit a často také se tak děje naše pozitivní či negativní naladění. Když ráno vstaneme a jsou ty vlasy a nedrže a tak, tak to člověka, zejména teda ženy, může otrávit. Ale to, co chci říct, je důležité mít kvalitní zrcadlo a kvalitní osvětlení v koupelně. A to by mělo zlepšovat pohled na sebe, ne naopak. Přitom vhodné či nevhodné osvětlení může dost změnit to, jak se vidíme. Já to mám docela dobře, tam, kde se koukám do zrcadla, ale vím, že když se v nějakých těch zkušebních kampinkách, v těch obchodech nebo supermarketech, kde je nějaký to příšerný zářivkový osvětlení, tak říkám, pane bože, takhle vypadám. A když by člověk takhle vstane a podívá se na sebe, opravdu je to důležité, aby člověk, když se na sebe podívá, aby byl s tím pohledem spokojen. A to osvětlení a to zrcadlo na to má nezanedbatelný vliv. Já vím, že se řekne, to je prkotina, ale opravdu není. Velmi důležitou součástí zdravého životního stylu, kterou ne vždy můžeme zcela ovlivnit, jsou bytosti, které nás obklopují, jaký si i s nimi vytváříme vztah. A dovoluji si tvrdit, že bytosti v nejširším smyslu, to zná i to, co považujeme za neživé. Samozřejmě kromě bytostí typu lidí, tak se to týká i teda těch domácích zvířetek, ale týká se to i kytek, jo. Ale týká se to i ostatních zařízení. To, co považujeme za neživé, čímž nemyslím pouze součástí přírody, jako jsou hory, potoky, řeky, moře, ale i všechny předměty, které nás obklopují. Například máme dost často tendenci nadávat na předměty, které nás obklopují, pokud nesplňují naše předpoklady. Ale v podstatě téměř nikdy to není vina těchto předmětů, ale je to vina těch, co je vydobili, naší nepozornosti či nešikovnosti, či dokonce nesprávnosti našich předpokladů. Že? Já teď uvedu takový drastický případ, dát usušit kočku do mikrovlnky třeba. To je klasická ukázka nesprávnosti našich předpokladů. S láskou se dá přistupovat téměř ke všem předmětům, které nás obklopují. Ať se to zdá neuvěřitelné, tak se i náš vztah takovýmto bytostem projevuje na jejich funkčnosti. Možná, že i vy máte ve svém okolí takový případ negativního člověka, který má takzvaně smůlu na neustálé poruchy všech možných strojů a přístrojů. Co musím dělat? Dělám rád. Je potřeba žít s radostí. Já vím, že to není jednoduché. Já dostávám při těch žádostech o pomoc, dostávám tak srdcerivné příběhy, kdy ti lidé opravdu od útlého dětství měli problémy. Jo. Takže není to legrace vždycky, ale je potřeba prostě na tom pracovat. Důležitou věc, které jsem se tady v podstatě ještě nevěnoval, je pohyb. Zase. Je to klasická ukázka toho, že někdo k pohybu má kladný vztah, někdo k němu nemá kladný vztah. To znamená, potkávám třeba teď, jak jsem byl v Chorvatsku, tak tam potkávám takové ty běžce supící, který evidentně nemají radost z toho pohybu. Zejména jsou to takové trošku těžkotonážní ženy, ale dělají to proto, aby zhubly. Jo. Což samozřejmě ne, že bych to odsuzoval, naopak. Jo. Je to kladné, ale je dobré prostě mít radost z toho pohybu. A pokud ji nemá člověk, no tak hold, si musí vybrat takový pohyb, jako je například ta chůze. Já třeba nechápu, že když mám jako kamaráda, že s tou manželkou nikdy se nejdou projít do lesa. Jo? Mají spoustu nemocí, jsou silnější a nejdou se projít do lesa. Takže žít a konat s radostí. Jo? Jak prohlásil klasik, vším, čím jsem byl, tím jsem byl rád. No úplně na závěr.
Ano.
Není nejdůležitější žít co nejdéle, ale žít šťastně a tvořivě.
Krásný.
Já když si mám vybrat mezi tím žít šťastně do 80 nebo nešťastně do 100, tak mám jasnou volbu.
Ano, jasně. No to je do 80, ano, přesně tak. Co by si býval řekl, kdyby
no, nemůžu říkat do 70, tak, právě. Když už jsem to překročil.
právě, to je ono. No. Já jsem si říkal, když jsem byl mladý, tak jsem říkal, no, když se dožiju toho roku 2000, no, tak budu spokojený, protože pak už budu stejně starý a to by mělo být 42, že? A tak jsem to nějak přehodnotil. Dneska je mi 63, no a už to bude trochu jinak, ale je fakt, než říkám, než žít, ne nešťastně, ale nějak jako nemohoucně, tak to radši opravdu. Ať to se mnou flákne hned a je to jasné. Tak, to je jasné.
Ta relativita pohledu na ten věk, jo, to mi jeden můj kamarád, co s ním hraju tenis, tak mi několikrát vyprávěl, že když mu bylo 16, jo, a viděl nějaký 30 letý, jak si líbají, říkají,
starý babky,
no, oni to dětka. Ještě dělají.
Přesně tak, přesně tak. A já jsem na tom byl velmi, velmi podobně. Tak jo, Míro.
Ne, já měl takový veselý rodiče, takže...
Já na tom byl fakt velmi podobně tohleto, tak jsem si to myslel. No a dneska je mi, jak říkám, no a... A je to furt.
Už si to nemyslíš.
Už si to nemyslím daleko, tak... Dobrý, no. Co více dodat na závěr? Telefon jiný nebyl, otázky. Karel ještě tady nějaký píše. Placebo je opravdu funkční bez léků. Stačí pohovořit a přehodit výhybku v hlavě postiženého. Jak říkají vědomí lidé, nemoc je vždy v hlavě. No, tak je to tak, no. Jak říkáš ty, já to. Dobře. Ne, tak to jsme tady měli. Ještě tady mám tuhle něco, tak to taky není nic k tématu, ani žádná otázka. No nevadí, máme 59, takže Miro, dneska výjimečně skončíme včas. Upřesně. Ne, děláme to vždycky. Poslední dobou to vychází naprosto přesně. Takže děkuji ti. Ještě jednou upozorňuji na tu sobotu, kdybyste někdo chtěl přijet, Nesara Gesara, Julek Šustr, možná tam bude i Petr Ježek, možná i pan Tichý, ale to je fakt jenom možná. A měli bychom se tam o tom velmi bavit. Je to opravdu aktuální téma, lidi to velmi zajímá a já bych chtěl, aby se to tam u nás v Příšově na Paloučku, jak říkáme, aby se to tam hezky rozjelo. Je tam fakt opravdu velmi pěkné prostředí. Takže Příšov u Plzně, kdybyste někdo chtěli, tak napište na mail. Tak jo, děkuju, mějte se hezky, hezký večer. Ahoj Míro, ahoj posluchači. A zítra ještě upozorňuji, že mám Jirku Bezáka ve vysílání. A možná ještě někoho. Taky nevím ještě. Je to velmi těžké někoho teď sehnat, protože všichni jsou na dovolených, všichni jsou v zahraničí. Takže
to no, ale to se dá těžké. Stejně, ne?
No, dá, jako ty to děláš samozřejmě, ale ostatní ne. Tak, dobře. Hezký večer. Poslouchejte
rád svobodný vysílač. Dobrou noc.
Ano, ano.
Já jsem lásky plná, zářící bytost. Já jsem lásky plná, zářící bytost. Zářící bytost, já jsem lásky plná. Zářící bytost, já jsem lásky plná. Zářící bytost, já jsem lásky plná. Zářící bytost, já jsem lásky plná.